Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Hallo en baie welkom by Landbou Radio, saam met my Limari Lou. Wat wag vandag op jou? Die redakteur van Veeplaas, Dr. W.A. Lombard, gesels met ons oor hulle Julie uitgawe. Professor Johan Willemse hou sy pols op die ekonomie. Lorraine van Sail, laboratoriumbestuurder by SaaiCorp, praat oor die gebruik van biologiese middels in landbou. En Johan Ginter het meer gaan uitvind oor die herkoms van alpakkas.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Ek stel eerstens vir Dr. W.A. Lombard aan die woord, wat ons 'n lusmaker gee van die Julie uitgawe van die Veeplaas tydskrif.
In die Julie maand uitgawe van Veeplaas kan die lesers uitkyk vir weer eens 'n klomp goeie artikels, soek van hulle kan noem. Daar is een besoekartikel waar Isaac Hofmeyer by Chippy Watson gaan kuier het om meer uit te vind oor die Wauwa Genetics teelprogram en hoe hy dit gebruik in sy Beefmaster en Troutmaster kudde en hoe dit hom gehelp het om vinnig verbetering ook te sien in dit, om sy teeldoelwitte te bereik. Dan is daar ook 'n besoekartikel waar Christelise Miller gaan kuier het by RC Malherbe, wat 'n bekende Brandis en Angus stoeterij hanteer na by Herzogwil, om hier uit te vind hoe sy boerdery en met die twee stoete ook in mekaar steek. Dan is daar 'n artikel deur Karen Venter wat gaan kuier het by Grootfontein se Doenie Merino kudde om uit te vind hoekom die kudde geskep is en wat is van die navorsings doelwitte wat hulle gehad het en wat hulle nog al intussen kon regkry met die kudde. Koos de Pisani het 'n draai gemaak by Charles Sondersen, wat bekende boer is, vooral in die herlewingslandbou kringe, om meer uit te vind oor hoe hy veldverbetering toepas, het wat sy metodes hy doen en so, en wat is van die veranderinge wat hy al gesien het op sy eie plaas. Dan is daar 'n artikel deur Steven Slippers, wat kyk na die verskillende modelle en metodes wat besighede veevoer vervaardigers gebruik om rantsoene te balanseer. En dit gaan nou in diepte dan die verskillende opsies te bied en waar die verskille is tussen mekaar. Dan is ook 'n besoekartikel aan Anko Bonsmaras, wat in die Vryburg area geleë is. Hulle het dan vroeër hierdie jaar 'n diamant bul toekenning gekry vir een van die bulle uit hulle kudde en dan die artikel bied dan nou oorsig oor hoekom die bul uitstaan en ook wat van die beginsels is wat in die stoet toegepas word. Dan nou een artikel wat vir myself baie interessant was en ook as mens kyk met die uitdagings wat op die oomblik in die gang is in die landbou sektor, is dit 'n artikel deur Susan Maree waar sy gaan kyk het in terme van die pluimvee industrie en die regering se rol wat eintlik moet, weet wat moet die regering doen sodra daar nou 'n uitbraak is van voëlgriep en mens kan dan half dieselfde beginsels toepas by back and close hier. So waar kom die regering in en omdat dit 'n zoonotiese siekte is, kan mens met in sekere gevalle dan nou vergoeding eis van die regering, maar waarvan die uitdaging is, waar sy dan nou gaan kuier het by produsente wat self die proses is, hulle moes diere kal en hulle het nog nie vergoeding gekry nie, of van hulle is besig met die stappe en om bietjie raad te gee of dalk moontlike opsies vir ander mense wat dalk in dieselfde probleem kan beland.
Jy luister na Landbou Radio.
Ek stel nou vir professor Johan Willemse aan die woord wat met ons sy ekonomiese kennis deel.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels hier, ja, uit 'n baie koue naweek. Julle moet asseblief warm bly en hou julle diere ook beskik. Dankie vir skare genade vir die ondersteuning, ja. Ek wil tog vir julle sê, laas week en die week voor dit, een mens bly nie voor soos markte verander nie, maar die jongste is, die oliemark het regtig geskoppel maar die laaste week of drie. Eers het die pryse van olie opgeskiet na amper $80 een vat, toe natuurlijk sou dit vir ons baie geskoot prysstygings in brandstof gegee het. En die rand het ook verswak in daardie week tot bo die R18 op 'n Amerikaanse dollar. Daar was ook vrese, dit was nou na die aanvalle beginne tussen Irak en Iran. Daar was ook vrese dat die olieprys gaan styg na $160 een vat, wat rampspoedig sou wees. Door die nuwe skietstilstand, kom ons uit hy vast dat dit hou, het pryse aansienlik laat daal. Oliepryse het gedaal hier so na omtrent $67 een vat, is heel wat laar as die amper $80 een vat. En die rand het ook versterk na onder die R18 en na R17.80, R17.90. Nou, dis goeie nuus, dit gaan die inflasiedruk weghaal en daar is markontleders wat sê ons kan 'n rentekoersverlaging verwag. As hierdie goed in plek bly, so kom ons hou duim vas dat dit die optimistiese verloop van sake gaan wees. Maar het bly maar 'n brose posisie. Dan minder goeie nuus internasionaal, opname oor die mededingende posisie van ekonomie in die wêreld en hoe vergelyk Suid-Afrika, en hulle het 69 lande wat oor julle rekenal gemonitor word die julle klompe jare. En soos ons in Suid-Afrika gewoond is, ons is altyd jou eerste of amper jou laaste, ons is altyd aan die sterkant van wat ook al of die wenkant. In hierdie geval het ons teruggesak van 60 uit 69 lande na 64 uit 69 lande. Ons mededingendheid verswak, en natuurlik weet ons allemaal wat is die redes daarvan, dis die treurige ANC oorheerste ekonomiese beleid wat nog niks verander het die laaste jaar nie. En dan ook waar hulle ons die rangorde is, ekonomiese prestasie het verbeter, snaaks genoeg die laaste jaar, so van 61 tot, nee, skies ek jok verswak, na 63 uit 69 lande, staatsdoeltreffendheid natuurlik ook verswak, na 63 uit 69, en dan besigheidsdoeltreffendheid het ook aansienlik verswak en so ook infrastruktuur. Nou, ek dink nie dit is vir ons groot nuus nie, maar is eintlik ontstellend. En is ontstellend dat daar nie regtig ekonomiese beleidsveranderings kom nie. Ons praat baie. Dit vir interessantheid, waar lê ons in die wêreld rangorde van mededingendheid? Switserland is nommer 1, Singapore is nommer 2, Hong Kong nommer 3, Denemarke nommer 4 en die Verenigde Arabiese Emirate nommer 5. Nogal interessant. Dan hier op die onderste plekke waar ons kram vir 'n plekkie, Botswana is op nommer 59, Kenia 56 en dan is Suid-Afrika op 64. Nou hou vast, die wat net onder ons is, is Mongolië nommer 65, Turkye 66 en Namibië 68. So ons kan regtig nie spog oor Venezuela se nommer laaste. So ons is regtig nie in goeie geselskap hier onder nie. Wat het toch 'n bietjie plaas dat Botswana, Suid-Afrika en Namibië op die onderste punt van die ranglys is. Ek het verwag Namibië sou heel wat beter gedoen het, maar hulle het ook baie beperkende ekonomiese beleid, alhoewel daar heel wat ontwikkeling tans aan die gang is. So dit is die nuus vir die oomblik. Snaakse goed, die groot nuus en risiko bly maar die wêreld vrede. Wat kan daar gebeur, die toevoer van olie, wat ontwrig kan word, en dan het ons groot moeilikheid. So hou maar julle besigheid likwid, spaar jou kontant vir onseker tye. Ons is nie regtig seker waar dit kan gaan nie, en as jy die rand wil voorspel, dan weet ons jy gaan verkeerd wees. So kom ons vat ons advertensie preek en dan praat ons bietjie oor wat in die markte gebeur.
Versekering is in die landboubedryf 'n belangrike komponent van risikobestuur. Jy kan jou oeste en bates op die konvensionele manier verseker of met innoverende opties wat jou baie kan bespaar. Praat met ons, want skadegenade kan jou met beide help. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug na die advertensiebreek. Ons het die laaste ruk nogal baie gepraat oor die Amerikaanse en Chinese tariefoorlog en handelsoorlog eintlik. Nou lees ek hier 'n interessante berig in 'n Amerikaanse landboupublikasie dat Brasilië en China is besig om baie sterk aanbodkettings te vestig. En die doel is om in die geval sojas om 'n baie sterk aanbodketting met China te vestig, Brasilië na China toe, wat gebaseer is op die Chinese kwaliteitsstandaarde. En die goed word aangepas om baie maklik by hulle ingevoer te word. En daar is ook nog, ons nags genoeg lees ek, traceability kriteria van dit. En hulle het ook begin en gesê hulle wil die Braziliane help om van hulle swak lande te rehabiliteer waar hulle die bosse uitgehaal het. Maar ek dink die punt is, hulle mik om 'n baie sterk aanbodsisteem met Brazilië te vestig, te belê in Brazilië en nou 'n nuwe vlak van, ek wil sê, kwaliteit te neem wat hulle toegang gee tot die Chinese mark. Snaaks genoeg, die Chinese mark is baie streng op hulle kwaliteit. Maar die ander een wat my oog gevang het, hierdie soja-inisiatief volg na 'n vleisbees-inisiatief in 2019, wat hulle in plek gesit het. En dit is 'n hele sertifikasiestelsel op die produksie van beesvleis wat voldoen aan die Chinese se vereistes. En dis nogal redelik beperkend en een van die goed wat nogal my oog opgeval het, die beeste wat geslag word moet onder 30 maande oud wees. Daar moet traceability wees. Hulle sê cattle must be fully traceable from birth to slaughter. Nou dis nou natuurlik baie groot in die nuus, ons het regtig agter geraak, maar julle sal sien hier, dit bly die kern van die saak. Dan ook interessant, geen hormone of groeistimulante nie in hierdie proses nie. Dit mag nie gebruik word nie. Nou, dit skep vir ons 'n probleem met ons voerkrawe. En dan natuurlik, die abattoirs moet gesertifiseer word en hulle ondersoek dit. Maar interessant, nou sê die Braziliane, hierdie nuwe aanbodketting in China het vir hulle baie hoër pryse gegee. Die produsente het regtig 'n sterk uitvoermark en hulle winste het baie verbeter. So ek dink dit is vir ons 'n les om te neem vorentoe waar ons nou in hierdie diep gemorsfase is. Dan is ons oor die grane praat. In Amerika is die produksietoestande van mielies baie goed. Chicago nog steeds in 'n sterk daalfase. En onthou dat 95 miljoen akker wat hulle geplant het. Dis 'n rekord en op die oomblik word die meeste van hulle mielies 75% word gegradeer as hulle praat van excellent en very good. So baie goed, maar soos ek alles is daar 'n maar. Daar word verwag in die volgende paar weke dat 'n baie groot hittegolfstelsel oor hulle mieliegebiede gaan vashak en dit kan natuurlik die markte beïnvloed. By ons, die stroopproses het skielik momentum gekry, amper 35% van die verwagte mielieoes is al gelewer einde laas week, so 5 miljoen ton van die 14 miljoen ton, en 29% van wit mielies is gelewer, dis nog maar min, by 71% is graad 1. Geel mielies, so 39% van die oes is reeds gelewer, en 91% is graad 1. So dit lyk vir my die graadprobleme is van streek tot streek. En ons is amper by die 5 miljoen ton gelewer. So dit gaan vinnig op die oomblik. Pryse skommel. Ek kan regtig, ek wens ek kan julle wys. Pryse skommel van een dag na die ander met tot R100 per ton. Dis baie onstabiliteit. En die vreemde nuus is, witmieliepryse het hoër gestyg na R4800 per ton ten spyte van 'n baie goeie oes. Geelmielies bokspring en hy steek vas hier op R4200 en onthou nog steeds, daar is te min geelmielies in die land, ons werk op die oomblik op 700-800 000 ton geelmielie invoere en 'n surplus van wit. Geelpryse is stabiel, maar witpryse styg baie vreemd. Soeboonpryse in Amerika het 'n bietjie gedaal met die goeie produksietoestande en natuurlik soos sê Brasilië voorsien China. Safexpryse ook wisselvallig, effe teruggesak na R7200 per ton, maar die oes wat gelewer is, is reeds groter as die oeskatting. Daar is 2,4 miljoen ton gelewer van die oeskatting van 2,3, so ek verwag die oeskatting gaan aangepas word nader na 2,5. By sonneblomsaad, maar 'n stadige proses, pynlike stroopproses, 72% is gelewer, pryse bly redelik stabiel by R9500 per ton. En dan by koring, verander daar nie veel nie, die ou geuite R6200 per ton vir Desember bly in plek, maar intussen die Wes- en Suid-Kaap kry goeie reën, die produksietoestande lyk goed. Dan aardappelpryse, julle is onthou dat het skerp gedaal met redelike groot oes uit die Vrystaat, dit het nou begin afneem, die aanbod op die markt het begin daal en die prys het begin kop optel, so na R60 per 10 kilogram. Dan pekanneetpryse het nie verander nie, praat maar met jou bemarkers, en ek dink weer eens, daar is by tye wat jy regtig hierdie swakke rand kan benut. Dan het terug na die veemarkte, soos ons verwag het, maar 'n rowwe rit, pryse wat begin bokspring met al die back and claw probleme. Klas A beesvleis het opgeskiet na R83-84 per kilogram. Nie baie lank terug nie, het ons op R60 per kilogram gesit. So dis 'n baie skerp stygging en dis weens die tekort aan karkasse in die mark as gevolg van karanvoerkrale en klompie ander wat in quarantaine is. Speenkalfpryse hou ook besonder goed, snaaks genoeg hier by R37 per kilogram. En as een mens wijd rijd, dan begin jy nou topspeenkalftroppe op gestroopte mielielande sien. So dit gaan interessant wees wanneer hulle mark toe gaan kom. Hou toch by die reels. Ek weet hierdie nieuwe maatreels is een pyn in die stert, maar ons moet dit doen. Ons moet ons na speerbaarheid een plek kry, ons moet ons biosekuriteit een plek kry. Lamvleispryse is so 'n bietjie teruggesak, nie veel nie, hier na R105-107 per kilogram, maar nog steeds onthou, dis amper 25% hoër as 'n jaar gelede. Pack and claw seer het nog nie hier 'n probleem geword nie. Varkvleispryse wil ook kop optel, maar steek maar nog vas, en dan hoendervleispryse het ook begin styg hier na R35 per kilogram. Ek's abattoir, nou dink dis die belangrikste vir die week, staan asseblief sterk met die koue, hou julle self en julle diere beskut. Groete van Johan Willemse.
Nou, Lorraine van Sail is die laboratoriumbestuurder by SciCorp en ek het alles oor biologiese middels in landbou by haar gaan uitvind. SciCorp is 'n Suid-Afrikaanse biotechnologie laboratorium in Pretoria. Hulle bied 'n reeks dienste aan, waaronder fisiese saadtoetsing en voedselveiligheidsontleding. Lorraine sluit nou by my aan. Lorraine, baie welkom by Landbou Radio. Wat is biologiese produkte en hoekom word dit al hoe gewilder in landbou?
Liemerie, baie dankie. Biologiese produkte is produkte wat bestaan uit mikroorganismes of mikrobiese produkte wat hulle maak, byvoorbeeld soos hulle metaboliete of enzyme. En dit is organismes wat natuurlik in die omgewing voorkom. En die rede waarom hierdie produkte so gewild is en al hoe meer toeneem, is omdat hulle volhoubare oplossings bied vir die uitdagings wat ons vandag in die gesig staar. En dit is nou natuurlik uitdagings soos klimaatsverandering, die grondverarming en dan ook chemiese weerstand wat ons sien teen pla en onkruid.
Hoe verskil biologiese produkte van tradisionele chemiese kunsmis en plaagdoders?
Wel, anders as chemiese produkte gebruik biologiese middels lewende organismes om plantgroei te bevorder en om pla te beheer. So dit is meer omgevingsvriendelik en dit verbeter die grondgesondheid in dieselfde tyd en dit ondersteun ook die volhoubare produksie terwyl dit opbrengste en gehalte verhoog. En alhoewel daar chemiese produkte is wat ook opbrengste en gehalte verhoog, is dit nie 'n natuurlike produk nie.
Wat is die hoofkategorieë van biologiese produkte?
Wel, as ons kyk na biologiese produkte, kan jy eintlik hulle opsom in 3 hoofkategorieë. Waarvan die eerste nou jou biologiese beheermiddels is. So dit is produkte wat bestaan uit mikroorganismes wat pla of siektes onderdruk. Dan het 'n mens jou biostimulante en dit is dan die produkte wat plantgroei en gesondheid bevorder. En dan het jy jou biologiese bemestingsstowwe. So dit is die lewende mikrobes wat jou nutriëntopname verbeter, wat help met die wortelontwikkeling van jou plante en dan ook om voedingsstowwe wat in die grond is meer beskikbaar te maak vir die plante sodat die plante dit kan opneem. So daar is jou drie hoofgroepies.
Ja, en watter rol speel biologiese produkte in volhoubare boerdery?
So biologiese produkte is die sleutelkomponent van geïntegreerde plaagtebeheer of meer bekend as integrated pest management en dit verminder die afhanklikheid van chemikalieë terwyl dit die opbrengste verhoog en ook die weerstand van die plant, so plante is meer gesond en dit help ook dan met boere om in die langtermyn meer winsgewend en volhoubaar te boer.
Ja, Lorraine, hoe word biologiese produkte in Suid-Afrika gereguleer?
So in Suid-Afrika word biologiese produkte deur Wet 36 gereguleer. So dit is die Fertilizers, Farm Feeds, Seeds and Remedies Act. En hierdie tipe produkte val onder groep 3 kunsmiste. En dit verseker dat die produkte aan streng kwaliteit en veiligheidsstandaard voldoen. So dit verseker maar net dat wanneer 'n boere produk kry, dat dit elke keer dieselfde produk is.
En watter dienste bied Saaikop aan vervaardigers van biologiese produkte?
So wanneer dit kom by die derde party laboratoriumtoetse wat deur Wet 36 vereis word, bied Saaikop die volledige toetsdienste aan. So dit sluit toetse in soos CFU counts, wat dan jou totale lewende organisme telling is van jou produk wat baie belangrik is. Die boere wil weet wat is die konsentrasie van die organismes in daardie tipe produkte. En dan doen ons ook die produksuiwerheidstoetse wat dan basies opgedeel kan word in jou pH en jou swaar metale en dan ook die patogene wat moontlik in die produkte kan voorkom. Ons doen ook identifikasies van die organisme en dit is op genetiese vlak. So ons doen genetic sequencing van die organismes en identifiseer hulle dan so. En dan ook rakleeftoetse. So hierdie toetse help met beide die registrasie en die gehaltebeheer. En dan ook is Saaikop 'n SANAS geakkrediteerde toetsfasiliteit met geakkrediteerde toetse vir biologiese produkte wat gereguleer word deur Wet 36.
Hoekom is rakleeftoetsing belangrik vir biologiese produkte?
So omdat biologiese produkte lewende organismes bevat, is dit noodsaaklik om te weet hoe lank die organismes lewensvatbaar is. So dit bepaal ook hoe lank die produk effektief bly. So raklewe toetse verseker dat die produk betroubaar is en aan die wetlike vereistes van Wet 36 voldoen.
Kan biologiese produkte saam met chemiese middels gebruik word?
Ja, beslis. En dit is waar Saaikop ook inkom met 'n baie belangrike toets wat ons doen. En dit is verenigbaarheidstoetse of compatibility. So wat mens doen met hierdie toetse is om seker te maak dat die twee produkte wel verenigbaar is en dat hulle mekaar nie negatief beïnvloed nie. So ja. Dit is baie belangrik vir integreerde boerderypraktyke, want jy wil verseker wees dat wanneer jy jou chemie saam met jou biologie neersit, dat jy nog steeds dieselfde waarde uit albei van jou produkte uitkry.
En hoe verseker Saaikop dat hulle toetsdienste aan regulasies voldoen?
So al ons toetse word uitgevoer deur gekwalifiseerde wetenskaplikes volgens die riglyne van Wet 36 en ons verseker ook dat die produkte aan wetlike en kwaliteitsstandaarde voldoen en weer eens omdat Saaikop 'n SANAS geakkrediteerde toetsfasiliteit is, het ons ook sekere standaarde waaraan ons moet voldoen.
Dan net 'n laaste vraag vir jou Lorraine, waarheen kan boere of vervaardigers gaan vir meer inligting oor biologiese produkte en toetsdienste?
So hulle kan Saaikop direk kontak of ons nommers en alles is beskikbaar op ons webtuiste. Of hulle kan vir ons in persoon 'n draai kom maak. Ons is tans by die CSIR in gebou 20. So of hulle kan ons kontak of hulle kan ons in persoon kom sien. Ons is altyd bereid om te help. Saaikop is verbind tot gehalte en akkuraatheid en ons is toegewy om voltroubare landbou te ondersteun met akkurate toetse en regulatoriese begeleiding. En om ook te verseker dat die gehalte van biologiese produkte is wat dit moet wees.
Dit was Lorraine van Sail, laboratoriumbestuurder by Saaikop. Jy luister na Landbou Radio. Ons gereelde bydraer, Johan Gunter, het met Cornelia Boshoff gesels oor die alpakas waarmee hulle boer op die plaas Fairview Estates tussen Clarence en Fourierberg. Hy wil meer weet oor die herkoms van die alpakas en waarvoor hulle aangewend word.
Cornelia, dag sê.
Goeiemiddag, Johan.
Vertel ons bietjie meer oor die alpaka en van waar is hulle oorspronklik?
Die alpaka is interessant vir soveel verskillende redes. Hy is deel van die kameelfamilie en die mense in Suid-Amerika verwys na die alpakas as fiber of the gods, want hy het ongelooflike luxe wol aan hom en dis die fynste wol wat jy kan kry in die wêreld. En 'n alpaka dra omtrent 11.5 maande aan sy lam. Die regte naam vir die lam is Kria. En dan is dit nogal ongelooflik. Hulle raak tussen 15 en 20 jaar oud. Waar die alpakas vandaan kom het eintlik 'n interessante storie wat ek met jou wil deel. My skoonma Ina Boshoff het in die Landbou Weekblad in 2001 'n artikel gesien van 'n dokter Gavin Lindors wat die eerste alpakas ingevoer het uit Peru uit. Sy het hom toe dadelik gekontak en ons het 12 alpakas by hom gaan koop in die Parel omgewing. Basies kan jy sê van 2001 af boer ons met die alpakas. Hulle kom oorspronklik uit Peru uit en dan het hulle nou intussen aangegroei. Ons het seker heidiglik so 170 alpakas op die plaas.
Nou waarom het julle op die alpakas besluit?
Die rede waarom my skoonma Ina besluit het op die alpakas was suiwer net omdat dit vir 'n ongelooflike mooi dier was. Intussen het ons nou ernstig met hulle begin boer en daar's verskillende redes hoekom ons hierdie alpakas gebruik op die plaas. Ek het gastehuise op die plaas en dit bly 'n groot toerisme aantreklikheid. Tweedens verkoop ons redelik baie alpakas aan skaapboere om hulle skape te beskerm teen jakkalse. En dan gebruik ons nou natuurlik hulle wol vir ons eie produkte wat tans bestaan uit bedkussings en komberse. Nog iets interessants wat ek net wil noem aan jou is alpakas is baie vriendelik op die omgewing as gevolg van hulle sagte kussentjies op hulle voete, anders as 'n skaap, so hulle verniel nie die aarde nie en hulle eet omtrent 40% minder as 'n skaap vir dieselfde hoeveelheid kilogramme wat hulle optel. Dit is regtig waar 'n ongelooflike maklike dier om mee te boer. Hulle eet enige ding. Hulle loop op ons plaas los rond en hulle kies tussen grasies en bossies en kokoejo en letterlik blare van bome, selfs roosbosse, behalwe vir die ongelooflike fyn wol wat die alpaka vir jou gee, is dit ook baie interessant dat daar verskillende kleure is, van wit na fawn na bruin na grys na pikswart.
Ek sien dat die alpaka ook geskeer word en die wol geweef word. Hoe werk dit met hulle wol? Word dit geskeer soos skape en wat word dan van die wol?
Ja, Johan, hulle word een keer 'n jaar geskeer met 'n gewone skaapskeer masjien, maar ons het vir hulle 'n tilttafel gebou wat dit makliker maak om hulle te hanteer. Hy het 'n band aan wat jy hom vasmaak om sy maag en dan tilt jy die tafel en dan bind jy net saggies die bene vas. So dis interessant om te weet dat om 1.5 bedkussings te maak, vat die wol van 1 hele alpaka. Met 1 alpaka se wol kan jy 1.5 kombers maak. So dit is wat het so super eksklusief maak. En buiten dit, wat ons nou doen is, ons skeer die alpakas 1 keer 'n jaar, dan word daai wol gewas, dit word gedroog, dan gaan het dier een carding machine. En van daar af, aan die einde van die carding machine, kom daai prachtige lykse wol uit, dat het lyk amper so spookkaas, as ek het so kan stel. Dan het ons nou intussen contact gemaakt met een dame in Klokkelaan, Chantel Hamilton, van Simply Wool. Ons verskaf dan aan haar ons alpaka wol, en sy het een klomp vrouens opgelei oor die afgelope paar maande. Hulle vat dan die wol en handspin dit, en dan word het gehandweef in hierdie throws, conversies van ons. Maar interessant om vir jou te sê, dit neem die vrouens 3 dae om 1 converse wol te spin met die hand, en 2 dae om die converse of throw te weef. So dit maak dit ook so super eksklusief, want het vat so ongelooflik lank om uiteindelik die finale produk te kry.
Dit was Johan Gunter in gesprek met Corlia Boshoff.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En daarmee groet Landbou Radio vir vandag. Sluit gerus weer môre by my, Limarie Lou aan.